Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka thënë se tregtia vjetore midis Iranit dhe Pakistanit ka arritur në 2.3 miliard dollar në vitet e fundit. Ministri i jashtëm iranian ishte duke u drejtuar një takimi të premte në qytetin e Karaçit mbi mundësitë ekonomike dhe investuese për Iranin dhe Pakistanin. Qyteti Karaçi është qendra ekonomike dhe tregtare e Pakistanit. Hussein Amir Abdullahian tha se Pakistani ka qenë gjithmonë një fqinjë i rëndësishëm dhe ekonomitë e dy shteteve janë të ndërthurura. Më shumë se 900 kilometra kufi toksor dhe një bollëk vlerash historike, kulturore dhe fetare të përbashkëta nga të dy vendet, kanë sjellë ndërveprim të qëndrueshëm midis Iranit dhe Pakistanit, tha shefi i diplomacisë iraniane. Duke vënë në dukje masat efektiva të marra nga Irani dhe Pakistani në vitet e fundit për të zgjeruar marrëdhëniet dypalëshe, ministri i jashtëm iranian tha se të dy vendet kanë inauguruar dy terminale të reja kufitare dhe kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për ngritjen e 6 tregjeve të përbashkëta kufitare. Mëtej në fjalën e tij, Zoti Amir Abdullahian nënvizoi pozicionin strategjik gjeografik të Iranit dhe Pakistanit, dhe faktin se të dy fqinjët janë të vendosur në rrugën e korridoreve tranzitore ndërkombëtare, siç është iniciativa Një Brez, Një Rrug. Pakistani mund të jetë një furnizues i nevojave të Iranit në sektorin bujqësor dhe Irani mund të mbulojë nevojën e Pakistanit për energji, tha Zoti Amir Abdullahian. Irani ka zgjatur tubacionin e gazit deri në kufirin e Pakistanit, ndërsa Republika Islamike e Iranit ka rritur eksportet e saj të energjisë elektrike tek fqinji i saj, tha ministri i jashtëm iranian. Ndërkohë, zyrtarët e të dyja vendeve nënshkruan një dokument për zgjerimin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik midis dhomave të tregtisë Iranit dhe të qytetit Karaçi në Pakistan. Një burim i inteligjencës ukrainase tha se anijas barkuese e marinës ruse Olengorski Gornjak është dëmtuar nga një sulm me dron detar i kryer nga Agjencia Ukrainase e Sigurisë SBU dhe Marina e Ukrainës pranë portit rus Novorossiysk. Si rezultat i sulmit, anija Olengorski Gornjak mori një defekt serioz dhe aktualisht nuk mund të krye misionet e saj luftarake, tha burimi i inteligjencës ukrainase të premten. Ministria ruse e mbrojtjes në një deklarat të shkurtër e konfirmoi këtë sulm, por tha se sulmi ishte sëmbrapsur në urat jashtë bazës detare, dhe se dy dronë detar Ukrainas ishin shkatëruar nga luftanijet ruse. Sidoqoftë, burimi i inteligjencës ukrainase e hodhi poshtë deklaratën e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes për sëmbrapsjen e sulmeve dhe pretendoi se luftania Gornjak kishte pësuar dëmtime serioze dhe nuk mund të kryente misione luftarake. Ukraina ka përdorur vazhdimisht dron detar të ngarkuar me eksploziv për të sulmuar luftanijet ruse që dominojnë detin e zi, duke bërë që Moska të blokoj eksportet e grurit Ukrajinas përmes detit të zi. Sulmi i sotëm erdhi ndërsa ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu vizitoi selin e vijës së parë të grupit të ushtrisë i quajtur Qendra, i përfshirë në konfliktin Ukrajinas, duke falenderuar oficerët dhe ushtarët rus për kryerjen e operacioneve të suksesshme. Rusia ka dyfishuar shpenzimet e saj të mbrojtjes në vitin 2023 në më shumë se 100 miliard dollar sipas një dokumenti qeveritar. Ushtria Ukrainase ka humbur mbi 43.000 trupa që kur nisi kundër ofensivën e saj ndaj pozicioneve ruse 2 muaj më parë, sipas vlerësimeve të publikuara të premten nga Ministria e Mbrojtjes e Federatës Ruse. Ukraina filloi kundër sulmin e saj të shumë pritur në fillim të qershorit të këtij viti, por që atëherë nuk ka bërë shumë përparim sipas ekspertëve ushtarak. Që nga fillimi i tashtu quajturës kundër ofensiv e ushtrisë ukrainase, forcat e armatosura ukrainase humbën mbi 43.000 ushtarë në periudhën qershor-korrik, thanë një deklaratë të premten Ministria Ruse e Mbrojtjes. Kjo ministri vuajë në duke se numri nuk përfshin të plagosurit dhe mercenarët e huaj. Deklarata shtoi se Kievi ka humbur gjithashtu 76 sisteme artillerie M777 të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 84 sisteme artillerie vetlevise perëndimore gjatë 2 muajve të operacionit të saj kundër sulmues. Rreth 4.900 njësi të pajisjeve të ndryshme ushtarake janë shkatëruar në vijën e frontit që nga fillimi i kontrofensivës së Ukrainës, duke përfshirë 1.800 tanke dhe automjete të blinduara luftarake, mes të cilëve 25 tanke Leopard, tha gjithashtu Ministria Ruse e Mbrojtjes. Moska vazhdimisht ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre se po e përdorin Ukrainën si peng në planin e tyre për të mbrojtur hegemoninë e tyre globale. Moska thotë se Washingtoni dëshiron që Ukraina të luftojë Rusinë deri në Ukrainasin e fundit. Protestuesit Jemenas i kanë vënë flakën flamurit suedez për të dënuar aktet e përsëriturat të përdhosjes së Kuranit të shenjtë në vendin nordik. Protesta u organizua nga zyra e rinisë dhe sporteve të Jemenit në kryeqytetin Jemenas Sana të premten nën moton Kurani është një kuror mbi kokat tona dhe një dritë në zemrat tona. Protestuesit Jemenas denoncuan lejen e autoriteteve suedeze që ekstremistët të djegin kopje të librit të shenjtë të muslimanëve, duke kërkuar dënimin e autorëve të këtij krimi. Protestuesit Jemenas i kërkuan gjithashtu komunitetit ndërkombëtar të marrë një qëndrim të vendosur kundër vendeve që lejojnë fyerjet ndaj Islamit dhe vlerave të shenjta fetare. Abdullah Obeid, drejtori zyres për rinin dhe sportin, mori pjesë në tubim dhe dënoi aktin blasfemik duke u bërthirje vendeve muslimane të ndërpresin marrëdhëniet me Suedin dhe Danimarkën. Ne jemi njerëz të besimit dhe urtësisë dhe është detyra jonë fetare të qëndrojmë të patundur kundër këtij krimi të tmerrshëm, tha Abdullah Obeid. Është urtësia jemenase që ne qëndrojmë në krye të radhëve për të kërkuar vendime nga qeveritë e vendeve arabe dhe islamike për të ndërprerë marrëdhëniet me Suedin dhe Danimarkën dhe për të mbajtur përgjegjës autorët e krimit të djegjes së Kuranit të shenjtë, shtoi ai. Ubejt nënvizoi se lejimi i veprimeve të tilla anti-islame nën pretekstin e lirisë së shprehjes është i papranueshëm dhe një provokim ndaj ndjenjave të muslimanëve në mbar botën. Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen, tha se një ndalim i mundshëm për djegjen e Kuranit të shenjtë nuk do të kufizonte lirinë e shprehjes. Nuk është një shpatë i rëshqitshëm, tha Frederiksen në një intervistë duke folur për herë të parë për vënien e zjarrit ndaj librit të shenjtë të muslimanëve në vendin e saj. Nuk e konsideroj kufizim të lirisë së shprehjes ndalimin e djegjes së librave të shenjtë të tjerëve, tha ajo për revistën Politico. Kryeministria e Danimarkës paralajmëroi gjithashtu se ekziston një rrezik konkret sigurie, si dhe një rrezik që ne të izolohemi në skenën ndërkombëtare. Javën e kaluar, islamofobët e ekstremit të djathtë dogjën kopje të Kuranit të shenjtë përpara ambasadave të Egjiptit dhe Turqisë në Kopenhagë, duke shënuar një tjetër akt anti-islamik në Danimarkë. Më parë, ministri i jashtëm i Danimarkës, Lars Løkke Rasmussen, denoncoi aktet e përdhosjes së librit të shenjtë të muslimanëve, duke thënë se ata që kryen këtë akt nuk përfaqësonin shoqërinë ose vlerat daneze. Përdhosja e Kuranit të shenjtë në Danimark vjen pas akteve të ngjashme në Suedinë fqinje, të cilat kanë shkaktuar një protest ndërkombëtare dhe kanë shtyrë qeverit e Iranit, Irakut, Jordanisë, Katarit, Arabisë Saudite, Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Libanit, që të dënojnë këto veprime dhe të reduktojnë nivelin e marrëdhënieve me Stockholmin. Kriza e strehimit në Londër po bëhet e pamenaxhueshme pasi një në 50 londinez tani jeton në strehim të përkohshëm, paralajmëroi një grup bamirës, duke i kërkuar qeverisë britanike të ndihmojë familjet me të ardhurat të ulta, ndërkohë që bashkia e Londrës strehon pothuajse 170.000 njerëz, përfshirë 83.500 fëmijë në strehime të përkohshme sipas të dhënave të mbledhura nga grupi i quajtur Këshilli i Londrës, të dhëna që u publikuan të njëjtën. Shifrat tregojnë se numri i familjeve që kanë nevojë për mbështetje për të pastrehet u rrit me mbi 15% vitin e kaluar për shkak të presionit të rritjes së kostos së jetesës në Britani. Darren Rodwell, antar ekzekutiv i Këshillit të Londrës për strehimin, bëri thirrje për veprime urgjente nga qeveria britanike për të ndihmuar familjet me të ardhurat të ulta të përballojnë kostot e strehimit. Problemet e të pastreheve në të gjithë kryeqytetin britanik po bëhen shumë shpejt të pamenaxhueshme. Ministrat e qeverisë britanike duhet ta trajtojnë këtë si një gjendje emergjence. Shumë më tepër veprime nevojiten për të ndihmuar familjet me të ardhurat të ulta, të shmangin mungesën e strehimit dhe për të ndryshuar numrin në rritje të njerëzve që mbështeten në strehimin e përkohshëm, shtoi Darren Rodwell, antar ekzekutiv i Këshillit të Londrës për strehimin. Vlen të përmendet se një studim i fundit zbuloi se shkalla e të pastreheve në të gjithë Britaninë është në nivelin më të lartë që nga viti 2018 për shkak të politikave të qeverisë britanike, të cilat janë bërë shkak për rritjen e madhe të kostos së jetesës së popullit britanik. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se mbajtja e zgjedhjeve në veri të vendit nuk ka të bëjë fare me referendum. Në një konferencë për media të mbajtur të premten gjatë vizitës së saj në Istog, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se po krijohet një lloj paqartësie, ndërsa ka shtuar se iniciativa për largimin e kryetarëve është e parapar me ligj. Po krijohet një lloj paqartësie dhe një lloj hutie. Nuk e di a është e qëllimshme apo jo, dhe kjo çështje po lidhet me referendumin, por kjo nuk ka të bëjë fare me referendum, është një kategori komplet tjetër ligjore. Iniciativa për largimin e kryetarëve tashmë është e parapar me ligj. Pra ekziston një ligj që u anjeh qytetarëve të gjitha komunave, jo vetëm të këtyre katër komunave, të drejtën që nëpërmjet peticionit dhe pastaj rivotimit ta largojnë një kryetar komune nëpërmjet votës. Nuk është referendum, quhet kategori e largimit të kryetarit përmes procesit të rivotimit, është të shprehur presidentja Osmani para medjave. Mëtej, presidentja e Republikës së Kosovës ka thënë se vullneti nga ana e Kosovës për organizimin e zgjedhjeve në veri të vendit ekziston, por si pasaj tani duhet që edhe serbët në këto komuna të tregojnë vullnetin për pjesëmarrje në votim. Dhe mbi të gjitha, Serbia duhet ta dëshmojë gjë që nuk e ka dëshmuar akoma, që nuk do të ndërhyj ilegalisht siç ka bërë në të kaluarën në zgjedhje që mbahen në komunat e Republikës së Kosovës. Natyrisht, i bëjmë thirrje partnerëve tanë ndërkombëtar, aleatëve tanë, që të bëjnë çmos, që të parandalojnë ndërhyrje të tilla të paligjshme, që shpeshherë kanë përfunduar me dhunë dhe frikësim ndaj qytetarëve serbë në veri të Kosovës, që të mos i lejojnë ato që të bëhen nga ana e Serbisë, ka deklaruar me së tjerash presidentja e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të kufës për fëmijët e robëruar, unë Kulthum ngriti kokën dhe tha: "O njerëz të kufës, heshtni. Burra tuaj na vrasin dhe gra tuaja qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit." Rubrit e fushës së Qerbelas hynë në qytetin e Kufas me 12 Muharrem. Një qytet plot mashtrime dhe intriga. Një qytet burrat e të cilit i dërguan qindra letra besnikërie Husejnit alayhiselam dhe i premtuan besnikërinë nipit të profetit. Por me lehtësi e thyen beslidhjen dhe e shitën fenë e tyre për pasurin dhe pozitën e kësaj bote. Ata jo vetëm që e thyen besnikërin e tyre, por gjithashtu i blokuan rrugën Husejnit a.s. dhe familjes së tij dhe shënuan ngjarjen e hidhur të Ashuras. Ishte shumë e vështirë për karvanin e të burgosurve, veçanërisht për Hazreti Zejnebin a.s. dhe Imam Sejadin të hynin në një qytet kaq tinzar dhe të takonin njerëz të tillë të pabes. Qyteti i Kufës ishte në kontroll me shumë roje. Pushtetarët kishin frikë se dashamirësit e Ehlibejtit, kur të shihnin kokat e dëshmorëve dhe robërit, do të rebeloheshin. kur ata u ndjen të sigurt predikuesi bërtiti duke thënë se këto koka ishin të atyre që nuk i dhan besnikërinë Jezidit dhe u rebeluan kundër kalifit të muslimanëve. Ibn Ziyadi, guvernatori gjakatari Kufës, i cili kishte krijuar kasapanën e Qerbelas para se Ehli Bejti të hynte në Kufë, ja ktheu kokat e dëshmorëve Omer ibn Saadit dhe i urdhëroi ata të hipnin kokat e dëshmorëve mbi shtizat e tyre dhe të hynin në qytet përballë Ehli Bejtit. Me këtë fyerje dhe sjellje të neveritshme ai donte të tregonte dhunën dhe dominimin e sundimit të Jezidit mbi njerëzit dhe të rris frikën e njerëzve nga pushteti e Mevit. Kur mbajtësit e shtizave hynë, koka e Imam Husejnit alayhiselam ishte e para, ndërsa fytyra e tij e pastër ishte e përgjakur, por shkëlqente si dielli. Kur mbërritën kokat e dëshmorëve dhe robërit, njerëzit filluan të qanin. Një person i quajtur Muslim Gaçkar, ardhjën e karavanit të të burgosurve dhe të kokave të dëshmorëve në Kufa, e përshkruan si më poshtë. Ibn Ziyadi më kishte caktuar të riparoja selinë e guvernatorit, po punoja kur dëgjova zhurma dhe vajtime rreth Kufës. E pyeta qirakun që ishte me mua, çfarë është kjo klithë më e kyvalitim në Kufë? A i tha, në këtë orë është cilë koka i një njeriu të huaj që ungrit kundër Jezidit. I thash, kush është kjo huaj? A i më ktheu, Husein ibn Aliu. Kur e dëgjova këtë, pritaj që çiraku të dilte, pastaj nga dhimbja e madhe godita me forcë fytyrën. Dola nga selia guvernatorit dhe pash se po hynin rreth 40 deve, mbi të cilat kishin hipur gra dhe fëmijë. Midis tyre ishin grat dhe vajzat e prisit të dëshmorëve alayhiselam dhe djalit të Fatimes alayha salam. E pash Imam Sejadin alayhiselam, krahët, këmbët dhe qafaj të cilit ishin lidhur me zinxhir, dhe nga pesha e zinxhirëve gjaku rrithte nga qafa e tij. Muslimi vazhdon duke thënë: njerëzit e Kufas po i jepnin fëmijëve hurma dhe bukë, kur papritmas Umm Kulthum i thirri njerëzit e Kufës dhe tha: sadakaja për ne, Ehli Bejtin, është e ndaluar. Ajo i mori ato sente nga duart e fëmijëve dhe i hodhi tutje. Oh, si munden ata që padrejtësisht vran Husejnin alayhiselam, nipin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, dhe t'u japim buk dhe hurma fëmijive të ti? Mirë për ju, o njerëzit e Kufës. Duke par klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të Kufës për fëmijet e robëruar, Umm Kulthum ngriti kokën dhe tha: o njerëz të Kufës, heshtni, burrat tuaj na vrasin dhe gratë tuaj e qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehli Bejtit të profetit.
الخيل منه ضلوعا واخ
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në fillim, ashtu si në edicionet e kaluara, do të shqyrtojmë një tjetër kategori të letërsisë popullore perse, e më pas do të vazhdojmë me tregimin e edicionit të kaluar. Thank you. tham se recitimi dhe transmetimi i tregimeve që nga kohërat e lashta ka qenë një profesion i përhapur në mesin e popujve të botës, dhe shumica e veprave epike dhe fetare të botës, para se të shkruen, janë transmetuar nga transmetuesi për popullin. Si pas Jules Moll, studiuesit francez, tregimet dhe versionet gojore të cilat janë transmetuar nga generatat e kaluara, goj më goj, përbëjmë bazën e historisë të popujve. Historia ka filluar pikërisht nga këtu, sepse njeriu, para se të shkruaj, ka krijuar tregime dhe këngë. Ata që tregonin këto tregime quheshin transmetues ose recitues, apo edhe rapsot dhe transmetimi i këtyre tregimeve, në realitet konsiderohej profesion. Si pas studiuesit të njohur iranian, Dr. Mahjoub Mohaghegh, transmetuesit ishin grup të njerëzve të cilit kishin qënë specialist për krijimin dhe thurjen e legendave dhe nevojat e jetës së tyre i plotësonin nga kjo punë. Zakoni i transmetimit të tregimeve ka qënë i përhapur në Iran që nga kohërat e lashta. Në Iran, tradita e memorizimit të tregimeve kombëtare të transmetuara dhe të tregimeve të kreshnikëve ka qënë i përhapur më së shumti në mesin e shtresës e feudaleve. Ata në atë kohë kanë qënë feudal dhe pronar të tokave të cilën kanë patur një dashuri ndaj historisë së pasardhësve të tyre dhe kanë treguar përkushtim të madh në këtë drejtim. Sipas dokumentave të tjera, mund të supozohet se tradita e transmetimit gojor të tregimeve dhe memorizimi i tregimeve rreth fitoreve në luftra, si dhe veprimet e kreshnikëve dhe të mbretërve në Iran, ka qenë e përhapur shumë kohë para ardhjes së Islamit. Kjo dëshmohet më së miri nga libri Hezar Afsan, 1000 legjenda, i cili është shkruar në gjuhën Pahlavi dhe origjinali i tij ka ekzistuar deri në shekujt e parë të Islamit e u bë bazë e veprës së njohur me tregime 1001 net. Në fund të periudhës së dinastisë Sasanite në Iran është shkruar një libër me titull Khodayaname në gjuhën Pahlavi. Në këtë libër janë transmetuar ngjarje nga koha e mbretërve dhe një përmbledhje tregimeve të lashta iraniane. Ibn Mukaffa, mendimtari klasik iranian, këtë libër e ka përkthyer në gjuhën arabe dhe titullin e ka caktuar Seirul Muluk. Dhe pse autori ose autoret e këtij libri nuk dihen, mirëpo dihet se në atë kohë transmetuesit e tregimeve kishin një pozitë të lartë në shoqëri dhe konsideroheshin dhe njerëzit më të kulturuar e më të arsimuar. Arti i transmetimit të tregimeve të vjetra ishte përhapur dhe në periudhat pas përhapjes e Islamit në Iran dhe përveç Shahnames dhe Gershaspnames dhe veprat e tjera të njohura si tregimi Samak Ayar dhe Darabname dhe Bakhtiarname, si dhe disa veprat të tjera të cilat ekzistojnë edhe sot, në burim të tyre kanë qënë tregimet dhe transmetimet të cilat kanë transmetuar nga transmetuesit përgjatë periudhave të ndryshme kohë pas kohe. Këto tregime në përmjet kësaj metode të transmetimit gojor kanë arritur nga një gjenerat në tjetrën. Profesioni i transmetimit të tregimeve në Iran, duke marë parasysh historikun e gjatë të tij, ka luajtur rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe ngjalljen e një pjesë të rëndësishme të kulturës dhe të traditave popullore. Sidomos në periudhat në të cilat shumica e popullit nuk ka patur aftësinë për shkrim dhe lexim, transmetimi gojor i miteve dhe mësimeve fetare ka qenë më shumë i përhapur. Transmetimi i tregimeve në periudhën e dinastisë Safavite kishte arritur në kulmin e vet dhe ka vazhduar deri më sot. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani po kalojmë në botën e tregimeve iraniane e po vazhdojmë tregimin Gjuzari dhe Thesari nga vepra e njohur 1001 net. edicionin e kaluar arritëm deri aty sa Xhuzari, pas përfundimit të misionit me Abdul Samedin, u kthye në qytetin e vet dhe u takua me nonën e tij dhe shkuan së bashku në shtëpi. Xhuzari tregoi nonës sekretin e veprimit të duqeve dhe i kërkoi asaj që të mos i tregoj askujt këtë sekret. Vëllezrit e Xhuzarit, pasi kishin shpenzuar të gjithë paratë që kishin marrë me mashtrim nga nona, u kthyen përsëri në shtëpi. Xhuzari ashtu si më parë përsëri u afali gabimin atyre dhe pranoi ata në shtëpi. Xhuzari për çdo ditë përgatiste ushqime të ndryshme dhe të gjithë së bashku hanin dhe pjesën e mbetur e shpërndanin për personat e varfër. Një ditë kur Xhuzari ishte duke fjetur, vëllezrit e pyetën nënën për sekretin e ushqimit. Dhe ajo nuk arriti të mbaj sekretin e fshehur, prandaj u atregoi ato dy djemve të tjerë. Por u kërkoi atyre ta mbajnë të fshehur këtë sekret. Selimi dhe Salemi bën plan për t'i vjedhur duqin. Ata kërkuan nga kapiteni një anije që në shkëmbim të një shumë parash natën kur Xhuzari ishte duke fjetur, ta merrte me vete dhe ta dërgonte në një vend tjetër. Në mesnat kur Xhuzari ishte në gjumë të thellë, Selimi dhe Salemi së bashku me dy shok të kapitenit të anijes shkuan tek Xhuzari dhe i lidhën duart e i mbyllën gojën, dhe ato e nxorrën nga shtëpia. Kapiteni i anijes dhe shokët e tij e morën Xhuzarin dhe e çuan anije dhe u nisën në rrugëtimin e tyre. Kur gëdhiu mëngjesi, Selimi dhe Salemi i than nënës: "Nën, Xhuzari ka shkuar me miqt e tij." Nëna u pikëllua dhe qau nga ndarja e Xhuzarit. Selimi dhe Salemi i than asaj: "Ti e do Xhuzarin më shumë se ne." Nëna tha: "Edhe ju jeni bijtë e mi dhe unë ju dua shumë. Mirë po nga që koha kur ka vdekur babai juaj, unë nuk kam parë gjë tjetër nga ju, përveç sjelljeve të këqija, ndërkohë që Xhuzari gjithmonë është sjell mirë me mua dhe më ka bërë shumë të mira." Selimi dhe Salemi me të dëgjuar këto fjalë u zemëruan shumë. Filluan ta ofendoj nënën dhe e rrahën atë. Pastaj ja morën asaj dy duqet e Xhuzarit, një palduq që ishin plot me flori dhe argjend, e ndanë si pasurim mes njëri tjetrit. Mirpo, në lidhje me duqin magjistar hynë në mosmarrveshje. Filluan të grindën dhe deshën të ndanin duqin në dy pjesë. Nëna bërtiti: "Djem të paditur, këtë duqe nuk mund të ndahen. Nëse i ndani për gjysmë do të humbin efektin e tyre. Lërini ato këtu pranë meje dhe kur të dëshironi ushqim, e jani dhe merreni." Mirpo, Selimi dhe Salemi nuk i dëgjuan fjalët e nonës. Deri në mëngjes vazhduan grindjet rreth duqeve. Rastësisht në shtëpinë e një fëmijë të tyre, atë natë mysafir ishte një prej funksionarëve të ushtrisë së mbretit. Ai kishte dëgjuar grindjet dhe ofendimet e Selimit dhe Salemit mes njëri tjetrit. Nga fjalët e tyre kishte kuptuar çështjen e duqeve magjistar. Të nesërmen në mëngjes shkoi tek mbreti dhe i tregoi atij të gjithë ngjarjen që kishte dëgjuar natën e kaluar. Mbreti urdhëroi ushtarët e tij që të shkojnë e të arrestojnë Selimin dhe Salemin. Ushtarët shkuan dhe arrestuan dy vëllezrit dhe i çuan ata përpara mbretit. Ata i torturuan aq shumë derisa pohuan se posedojnë duqin magjistar. Mbreti u mori atyre duqin magjistar dhe të dy i burgosi. Kaloi një vit. Selimi dhe Salemi ishin akoma në burgun e mbretit dhe Xhuzari punonte në anije, derisa një ditë deti u trazua. Anija u mbyt në ujë. Të gjithë pasagjerët e anijes vdiqën me përjashtim të Xhuzarit. Ai më në fund arriti në Bregdet dhe u nis në këmbë derisa mbërriti në një karavan i cili shkonte në Arabi. Kryetari i këtij karavani ishte një tregtar i cili kishte një zemër të mëshirshme. Ai e pa Xhuzarin dhe dëgjoi ngjarjen çfarë kishte ndodhur. Ai kërkoi Xhuzarit të bashkohet me të dhe të punojë për këtë tregtar. Xhuzari pranoi dhe u bashkua me karavanin në rrugëtim. Ata vazhduan rrugëtimin derisa mbërritën në qytetin Xhide. Rastësisht ata mbërritën në kohë të haxhit. Tregtari vendosi që të shkojë për të vizituar Kaben. Ai mori me vete dhe Xhuzarin në Mekë. Xhuzari ishte duke bërë tavafin kur pa pritur syt i pan një fytyrë të njohur, dhe ai me njëherë vrapoi drejt tij. Ishte Abdul Samedi. Xhuzari shkoi pranë tij dhe e përshëndeti. Abdul Samedi u gëzua nga takimi me Xhuzarin. Ato e mori në përqafim dhe e pyeti: "Çfarë po bën këtu?" Xhuzari tregoi Abdul Samedit ngjarjen që kishte ndodhur. Abdul Samedi e çoi atë në shtëpinë e tij dhe tregoi shumë bujari ndaj tij e pastaj i tha: "Xhuzar, parashikimi im është ky, që kam përfunduar ditët e tua të vështira. përfundojë ceremoninë e haxhit dhe eja me mua. Gjuzari e falenderoj trektarin dhe u përshëndet me të, e u këthye pran Abdul Samedit. Abdul Samedi ati i dha unazën vull që kishte marrë nga thesari i Sharmadalit, dhe i tha, unë këtë unazë, po ta jap ty dhe çdo herë që ke ndonjë dëshirë fërkoje me dorë gurin e kësaj unaze, e me njerë do të shfaqet shërbëtori unazës, i cili e ka emrin Raad, e do të plëcoj dëshirën tënde. A i tha këto fjalë dhe fërkoj dorën bi gurin e unazës. Raad e u shfaq me njëherë. Abdul Samedi e prezantoj gjuzarin pran Raadit dhe tha, o Raad, nga tani kjo person është pronari ytë. Raad e u këthyen nga gjuzari dhe tha, jam në shërbim, zotëria im. Gjuzari mendoj pak e pastaj tha, Raad, dëshiroj që të më dërgosh mua në qytetin dhe shtëpin time. Pastaj u përshëndet me Abdul Samedin, vendosi në gisht unazën dhe hipi mbi supe të Raadit. Raadi lëshoj një britëm dhe ungrit në qiel. Disa orë fluturoj në qiel. Ishte mes natë kura i zbriti gjuzari në tokë në oborin e shtëpisë ti. E pastaj u zhduk. Ne tregimin të nderuar miq do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato. Për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe tagimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë." Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të djallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: "Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të djallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij." Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas saqë të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit." Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.